Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya leo alfajiri, yanaanza saa 11 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Februari 28 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia Kilimanjaro Revival FM Moshi Tanzania, AFM Radio Dodoma, FM Manyara Babati Tanzania na KBC Radio Taifa Nairobi, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, wachambuzi wanasemaje kuhusu ziara ya Waziri Mkuu wa Uingereza Alhamisi kwenye ikulu ya Marekani?
Kwa hiyo imekuwa muhimu kwa Waziri Mkuu Keir Starmer kuja kujaribu kulainisha miundombinu ya kidiplomasia.
Na katika taarifa nyingine, viongozi wa zamani wa Afrika waungana katika kushinikiza kuondolewa madeni kwa mataifa maskini barani humo.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye Patrick Nduimana.
Marekani na Uingereza zinajadiliana kuhusu mkataba wa kibiashara kati ya nchi mbili. Rais wa Marekani Donald Trump aliuambia mkutano wa waandishi wa habari Alhamisi akiwa pamoja na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Alisema mkataba kama huo unaweza kusaidia kuepusha Marekani kuiwekea ushuru Uingereza. Tutakuwa na mkataba bora wa kibiashara, Trump alisema. Tutafikia mkataba mzuri wa kibiashara kwa nchi zote mbili na tunalishughulikia hilo tunapozungumza hivi sasa. Starmer alisema nchi hizo mbili zimeanza kufanyia kazi mkataba mpya wa kiuchumi unaozingatia teknolojia ya hali ya juu ili kuimarisha uhusiano wa kibiashara ambao tayari ulikuwa imara. Wanadiplomasia wa Marekani na Russia walikutana Alhamisi mjini Istanbul kutafuta njia za kuanzisha tena uhusiano kati ya balozi zao huko Moscow na Washington baada ya nchi hizo kuwafukuza mara kwa mara wanadiplomasia wa kila upande na miaka mitatu ya upinzani wa Marekani kwa vita vya Moscow dhidi ya Ukraine. Mkutano huo ni wa hivi karibuni katika mfululizo wa mazungumzo kati ya nchi hizo, ikiwemo mazungumzo ya simu mapema mwezi huu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Russia Vladimir Putin. Juhudi za kurejesha uhusiano wa Marekani na Russia ilikuwa katika ajenda wiki iliyopita katika mazungumzo nchini Saudi Arabia kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov, ingawa lengo kuu ilikuwa kuanzisha mazungumzo ya kumaliza vita. Putin alipongeza hatua za Trump kuhusu Russia wakati wa hotuba yake katika mkutano wa Alhamisi wa idara ya usalama ya serikali kuu, na kuita mtazamo wa busara na wa ukweli ikilinganishwa na kile alichokielezea kama misimamo ya dharau na ubabe ya watangulizi wake marais wa Marekani. Rais Donald Trump alisema kwamba ataweka ushuru wa 25% kwenye bidhaa kutoka Canada na Mexico wiki ijayo kama alivyopanga hapo awali, akidai kuwa nchi hizo mbili jirani za Marekani bado hazifanyi vya kutosha kuzuia dawa za kulevya kuingia Marekani. Aidha, Trump alisema kwenye mtandao wake wa kijamii Truth Social kwamba ataiwekea China ushuru mwingine wa 10% Jumanne ijayo kwenye bidhaa zake inazouza Marekani, kuongeza kwenye ushuru wa 10% aliyouweka mapema mwezi huu. China iliweka kwa haraka ushuru sawa na ule wa kwanza wa Trump kwenye bidhaa za Marekani. Dawa za kulevya bado zinaingia kwa wingi nchini mwetu kutoka Mexico na Canada kwa viwango vya juu na visivyokubalika, Trump alisema. Kiwango kikubwa cha dawa hizi, nyingi zikiwa aina ya fentanyl, zinatengenezwa China na kusafirishwa na nchi hiyo. Trump alitangaza kwanza ushuru kwenye bidhaa za Canada na Mexico, washirika wawili wa karibu wa Marekani na washirika wa kibiashara, mapema mwezi huu. Idara ya serikali ya Marekani inayosimamia vyombo vya habari vinavyorusha matangazo kote duniani, USAGM, ikiwa ni pamoja na Sauti ya Amerika, Alhamisi imetangaza kuwa mwanahabari aliyegeuka mwanasiasa Carrie Lake atajiunga nalo akiwa mshauri maalum. Mwenzangu Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Lake, ambaye amekuwa mwanahabari wa miaka 30, alitangazwa na Rais Donald Trump hapo Desemba kama mtu ambaye angependa aongoze Sauti ya Amerika. Hata hivyo, uteuzi wa Lake kwa nafasi hiyo umekawia wakati mteuliwa wa Trump wa kuongoza USGM, mconservative, mwanaharakati wa kisiasa na pia mwandishi L. Brent Bozell III akisubiri kuidhinishwa na Senate. USGM pia inasubiri kupata bodi mpya isiyoegemea upande wowote na ambayo itashirikiana kwa karibu na mkurugenzi mkuu kwenye masuala ya kuteua na kufukuza kazi wakuu wa vituo vya matangazo. Roman Napoli, ambaye anakaimu nafasi ya mkurugenzi mkuu wa USGM aliondoka Amanda Bennett, kupitia barua pepe kwa wafanyakazi alitangaza ujio wa Lake. Lake analeta uzoefu mkubwa kwenye wanahabari baada ya kuwa mtangazaji na mwanahabari kwa zaidi ya miongo miwili kwenye mashirika makubwa ya habari, Napoli alisema. Akiangazia baadhi ya majukumu muhimu aliyotekeleza kama mwanahabari, Napoli alisema kuwa Lake aliwahi kuhoji viongozi wa ngazi za juu wakiwemo marais wawili wa Marekani, huku pia akipata tuzo za Emmy mara mbili kutokana na utangazaji wake wa kimataifa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu 11 waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa Alhamisi wakati wa mlipuko katika mji wa mashariki mwa Kongo wa Bukavu uliotokea kwenye mkutano wa hadhara ulioongozwa na viongozi wa kundi la M23 ambalo lilichukua udhibiti wa mji huo mapema mwezi huu. Viongozi wa waasi wameituhumu serikali ya Kongo kwa shambulizi hilo la bomu na kusema washambuliaji ni miongoni mwa waliouawa katika mlipuko huo, huku kukiwa ripoti za kukinzana kati ya waasi na maafisa wa eneo hilo kuhusu idadi ya washambuliaji na waathirika. Rais wa Kongo ameyatuhumu majeshi ya kigeni ambayo hakuyataja kuhusika na shambulizi hilo. Shambulizi hilo lilisababisha vifo vya watu 11 na uchunguzi unaendelea. Mhusika wa shambulizi hilo ni miongoni mwa waathirika, Corneille Nangaa, kiongozi wa muungano wa Congo River Alliance AFC ambao unajumuisha M23, aliwaambia waandishi wa habari. Kuna watu 65 waliojeruhiwa, 6 kati yao wako katika hali mbaya na wanapewa matibabu katika chumba cha upasuaji. Watu 70 walifariki kutokana na kipindupindu na zaidi ya watu 2200 waliambukizwa kusini mwa Sudani wiki iliyopita, shirika la hisani Save the Children lilisema Alhamisi likinukuu takwimu za wizara ya afya. Mlipuko huo katika mji mkuu wa jimbo la White Nile wa Kosti umetokea baada ya shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani kwenye kituo cha umeme cha Dabakar, umbali wa kilomita 275 kusini mwa Khartoum, ambalo lilizorotesha upatikanaji wa maji safi. Mlipuko huo unatokea wakati mfumo wa afya wa Sudan uliodumazwa na vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe vinavyokaribia kuingia mwaka wake wa pili unadorora, huku maelfu ya watu wakiwa wameuawa na zaidi ya milioni 12 kutoroka makazi yao. Zaidi ya watu 2200 wakiwemo watoto sasa wanapambana na mlipuko mbaya wa kipindupindu katika mji wa Kosti, Save the Children ilisema katika taarifa. Idara ya ujasusi ya Korea Kusini Alhamisi ilisema kwamba Korea Kaskazini inaonekana imeanza kutuma tena wanajeshi wa ziada huko Russia baada ya wanajeshi wake waliopelekwa kwenye uwanja wa mapigano kati ya Russia na Ukraine kuuawa kwa wingi. Idara hiyo ya ujasusi NIS ilisema katika taarifa fupi kwamba inajaribu kubaini kwa uhakika ni wanajeshi wangapi wa ziada wa Korea Kaskazini ambao walipelekwa Russia. NIS inadhani pia kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini walipelekwa tena kwenye uwanja wa mapigano katika mkoa wa Russia wa Kursk wiki ya kwanza Februari kufuatia ripoti ya kuondolewa kwao kwa muda katika eneo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika hotuba yake ya tarehe 7 Februari alithibitisha mashambulizi mapya ya Ukraine huko Kursk na kusema wanajeshi wa Korea Kaskazini wamekuwa wakipigana pamoja na wanajeshi wa Russia huko.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Baada ya habari hizo za dunia na Patrick Ndwimana, sasa tuangalie taarifa tofauti tofauti. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer Alhamisi amekutana na rais wa Marekani Donald Trump kwenye ikulu ya Marekani, wakati wakizungumzia masuala muhimu ya kiusalama na kiuchumi kati ya mataifa yote mawili. Kufuatia ziara hiyo, basi nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka New York, na kwanza kabisa nikataka kujua alivyoichukulia.
Ni ziara muhimu na kwa sababu kumekuwa na msukosuko kati ya Donald Trump na serikali ya Marekani, lakini pia hizi ushuru na kodi za ziada ambazo Trump anataka kuziweka kwa mataifa ya kigeni limekuwa ni swali nyeti. Kwa hivyo imekuwa muhimu kwa waziri mkuu Keir Starmer kujaribu kulainisha miundombinu ya kidiplomasia.
Tukiangalia swala la Ukraine, lilikuwa swala kuu katika mazungumzo yao kuhusiana na amani kuelekea kumaliza vita hivyo vya Russia. Unaona kama sasa ushirikiano wa Marekani na Uingereza huenda ukaleta afueni?
Ni vigumu kubaini, kwa sababu kwa wakati huu tukiangazia mazungumzo kati ya Donald Trump, Rais Zelensky, inasemekana ya kwamba atakuwa hapa Marekani hivi karibuni kupiga saini ile mkataba ya Marekani kuweza kupata madini mengi kutoka Ukraine. Na ni kama kwa wakati huu vile ninavyoangazia ni kwamba Marekani iko mbele, haifanyi mazungumzo na washirika wake wa NATO ikiwemo pia Uingereza. Inafanya maamuzi yake kando na mataifa ya Ulaya. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba Trump ataendelea na msimamo huo huo, na nadhani jambo hilo ndilo ashirio au jambo muhimu la ziara hii, ya kwamba Keir Starmer anajaribu kuhakikisha kwamba kuna mawasiliano kati ya Uingereza na washirika wengine wa NATO kabla ya Donald Trump kuchukua haya maamuzi mazito. Kwa mfano juu ya hivi vita kati ya Urusi na Ukraine,
kulikuwa na mwaliko wa Trump kule Uingereza kutoka kwa Keir Starmer. Sasa sijui kama labda pengine hilo litasaidia kuhusu ushuru uliotangazwa awali na Trump, kwamba labda Uingereza huenda ikaondoka kwenye mataifa yatakayowekewa ushuru. Kumbuka Uingereza haipo ndani ya Umoja wa Ulaya, lakini Umoja wa Ulaya tayari Marekani imesema itaangalia swala la ushuru. Hilo litasaidia Uingereza?
Itasaidia Uingereza, lakini tena ni vigumu kubaini, manake hatujui kama ushuru hizi Trump anazoziweka ni kama ananuia kuziweka ama ni tishio la kidiplomasia kujaribu kutishatisha haya mataifa na kufanya yalegee kwenye misimamo yake. Na nasema hivyo kwa sababu tukiangazia ushuru alizozitoa Donald Trump zimekuwa sio kwa mataifa maadui za Marekani, lakini washirika wa karibu wa Marekani kama Umoja wa Ulaya, Mexico na jirani wetu hapa Canada. Kwa hivyo Waingereza pia wanahofu pengine ya kwamba pia wao watapewa kichapo cha ushuru. Kwa hivyo kujibu swali lako ni vigumu kutabiri, lakini nadhani Donald Trump ataendelea kutumia ushuru kama kisingizio au tisho la kidiplomasia kujaribu kuhakikisha kwamba Waingereza na wale washirika wa Marekani wanakubali mstakabali au msimamo wa Marekani kwa vigezo vingi au mambo mengi kwenye sokomoko za kimataifa.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Sasa pale Patrick, unaona mambo yanaendelea kuchukua mrengo tofauti.
Kabisa.
Rais wa Ukraine yuko njiani.
Tunamsubiri, anasubiriwa Ijumaa hii White House.
Sasa naye waziri mkuu wa Uingereza amekuja.
Mm-hmm. Kuna kiongozi. Na kabla alikuja rais wa Ufaransa Emmanuel Macron.
Na ni kiongozi gani nani mwingine anatarajiwa wa Mexico?
Viongozi wa Mexico wanatarajiwa kuzungumza na waziri wa mambo ya nje na wa usalama na ulinzi kuhusu usalama kwenye mpaka wa Marekani na Mexico.
Basi tunatumai kwamba hali, kwa sababu wote wanaonekana wakizungumzia pia swala la Russia, maybe labda pengine tutapatikana.
Kuna hilo swala la Russia, vita vya Russia na Ukraine,
na
kuna
vya kiuchumi,
biashara, masuala ya ushuru.
Kweli kabisa.
Yote hayo ndio yanagumbika mazungumzo kati ya Rais Trump na viongozi wa kimataifa.
Naam, tutaangalia hali itakavyokuwa.
Done. batela bana no TikTok mo basali makila na yo.
Hapana mchezo. Eh?
Kama unakwambia nikisikia hizo nyimbo zinanikumbusha mambo mazuri kabisa zama hizo wakati huo au nyakati hizo.
Werason.
Huyu ni Werason wakati huo walikuwa katika bendi yao moja inaitwa Wenge Muzika Bese Mije. Mm-hmm. Alikuwa yuko pamoja yeye na Jipe Mpiana lakini baadaye wakawa
kila mtu ameenda njia yake.
Kila mtu akaenda njia yake lakini na Jipe Mpiana na yeye ukisikia nyimbo zake
ni kali.
Ni mtindo kama huu. Sasa hapa leo Wenge Werason anabaki ni mwenyewe. Ana bendi yake inaitwa Wenge Muzika Mezome.
Na unafahamu haya mambo sana.
Kota. Lakini vile vile nimepata pia mengi zaidi kutoka kwa producer Daddy Balawe.
Ni hatari najua ndio mwenyewe. ni jirani ya kina Werason. Haya ni Kumekucha Afrika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC. Tunaendelea kuangalia taarifa tofauti. Baadhi ya viongozi wa zamani wa nchi za Afrika wamezindua mpango wa kupunguza madeni ya nchi za Afrika pamoja na kuwepo kwa masharti ya haki na ubora wa ukopaji. Mpango huo ulitiwa saini jana Alhamisi kando ya mkutano wa mawaziri wa fedha wa G20 uliofanyika Afrika Kusini. Abdi Shakur Abud anaripoti zaidi kuhusu hilo.
Kulingana na mkataba wa mpango huo ni kwamba juhudi ni kushinikiza mageuzi yafanyike katika mfumo kamili wa kimataifa wa kutoa mikopo, kupunguza malipo ya riba ya mikopo na kanuni bora na za haki za ukopeshaji kwa mataifa yanayoendelea. Rais wa zamani wa Mauritius Amina Gurib Fakim, mmoja wapo ya viongozi saba wa zamani wa Afrika wanaosimamia mpango huo, amesema zaidi ya nusu ya wakazi wa Afrika wanaishi katika nchi ambazo zinatumia sehemu kubwa ya mapato yao kulipa riba za madeni badala ya kugharimia miradi ya elimu, afya au mabadiliko ya hali ya hewa. Bigorib Fakim amesema nchi nyingi za Afrika zinahitaji kiwango kikubwa cha nafuu katika madeni yao ili kuweza kupata fedha kugharimia miradi ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa ifikapo mwaka 2030. Mwenyekiti wa mpango huo, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, akizungumza na waandishi wa habari mjini Cape Town siku ya Alhamisi, amesema madeni yanakaba maendeleo Afrika.
Fedha ambazo zingelitumiwa katika nyanja muhimu zaidi kwa ajili ya maslahi ya binadamu na maendeleo ya binadamu, elimu, afya, lishe, zinatumiwa kulipa madeni ambayo yanaonekana hayatamalizika.
Mataifa yenye mapato ya chini na ya wastani kulingana na taarifa ya mpango huo mpya yanatumia karibu dola trilioni 1.4 inayozidi kuongezeka kwa ajili ya kulipa madeni, ambapo milioni 409 inatumiwa kulipa riba peke yake. Rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Kikwete anasema hali ni mbaya sana.
The situation is dire. Situation is getting worse.
Hali ni mbaya. Hali inazidi kuwa mbaya zaidi, na ikiwa hatutafanya lolote kwa muda unaostahili, hali huenda ikawa janga kubwa. Uchumi wa nchi hizi utaporomoka, hawatakuwa na lolote la kufanya katika suala la ukuaji na maendeleo ya nchi zao. Kile watakachokuwa wakifanya ni kukusanya mapato na kulipa madeni.
Mpango huo unatoa wito kwa mashirika ya fedha duniani kuandaa mpango sawa na ule wa kukabiliana na madeni ya nchi maskini ya miaka 1990 HIPC ili kuwaruhusu wanaodaiwa kuwalipa wafadhili wao kwa pamoja. Shirika la maendeleo la Umoja Mataifa UNDP lilitoa wito kama huo siku ya Jumanne, likionya kwamba mzozo unaozidi kuwa mkubwa na mbaya wa madeni miongoni mwa nchi zinazoendelea zinakausha hazina za nchi ambazo zinahitaji sana fedha taslimu. Afrika Kusini inafanya swala la kupunguza madeni kwa mataifa maskini kabisa duniani kuwa kipaumbele chake inaposhikilia kiti cha rais cha kundi la G20 kwa mwaka huu. Hata hivyo, mkutano huo wa kwanza wa G20 kufanyika barani Afrika ulipata pigo kutokana na kutohudhuriwa na baadhi ya maafisa wa vyeo vya juu na athari kutokana na kupunguzwa kwa misaada na mataifa tajiri miongoni mwao Marekani na Uingereza.
Asanti sana Abdishakur Abud. Baada ya taarifa hiyo ya Afrika Kusini kwenye mkutano wa G20, sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo Alhamisi Kenya imesema kuwa imebakisha miezi minane pekee kulipia deni lake la nje la shilingi bilioni 161 pesa za Kenya ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu, kama mkakati wa utawala wa Rais William Ruto wa kulainisha ukomavu wa deni la nje na kudhibiti kabisa kiwango cha deni la umma lililoadhiri utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa zaidi.
This is definitely a very tough year, the 2024-2025. And,
licha ya kuongezeka kwa mzigo wa madeni nchini Kenya na changamoto za kiuchumi ambazo nyingine wafuatiliaji wa uchumi wa Kenya wanaonya zimetokana na kukithiri kwa ubadhirifu ndani ya serikali ya Rais Ruto katika kutumia pesa za umma, waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi amevieleza vyombo vya habari vya Kenya Alhamisi kwa serikali ina hadi Oktoba mwaka huu kulipia deni hilo bila kukosa,
which we call the syndicated loans, mostly from some financial institutions that are not multilaterals but are lending us directly.
Bwana Mbadi, ambaye amezungumza na kituo cha radio cha Spice FM kinachomilikiwa na shirika la habari la Standard, amekariri kuwa Kenya haiwezi kuepuka mzigo wa kulipa madeni yaliyolimbikizwa, kwani itakuwa inavutia sifa hasi ndani ya soko la kimataifa la kifedha.
We are in a very terrible situation, now let me use that word, for the repayment of Eurobond. In a terrible situation.
Mm-hmm. Kenya itahitajika kulipa jumla ya shilingi bilioni 116 kwa mkopo wa Eurobond ambao uliweka nchi kwenye hali ngumu ya kifedha nusu ya kwanza ya mwaka wa kifedha 2023-24, na itahitajika kufanya hivyo katika malipo matatu sawa ya kila mwaka ya shilingi bilioni 38.7. Alhamisi vile vile Kenya imetangaza kuwa imekusanya dola bilioni 1.5 za Kimarekani sawa na shilingi bilioni 194 katika mauzo ya hivi karibuni ya Euro bond kwa kiwango cha riba cha 9.5% kutoka kwa wawekezaji. Mapato kutoka kwa dhamana mpya ambayo yatakoma mnamo Machi mwaka 2036 yatatumika kulipia deni la Kenya la nje. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, waziri Mbadi amesema kuwa mafanikio haya yanayoendelea Kenya katika masoko ya mitaji ya kimataifa yanaashiria imani kubwa ya wawekezaji katika usimamizi wa uchumi wa nchi, na kwamba serikali ya Ruto itaendelea na uangalifu na usimamizi mzuri wa deni la umma na kukuza imani hiyo ya wawekezaji. Ingawa serikali ya Kenya inaeleza kwa viwango vya riba katika soko la fedha za kigeni vimedhibitiwa kutokana na kufanya vizuri kwa sarafu ya Kenya, na hivyo serikali haitumii pesa nyingi kulipia deni la umma, Johnson Denge, mfuatiliaji wa fedha na uchumi wa Kenya, anaeleza kwa serikali ya Ruto ingali na kibarua kigumu cha kulipia deni la nje, kwani kwa kiwango kikubwa linadumaza utekelezaji wa maendeleo.
Serikali ya Kenya haina mapato ya kutosha, ama haiwezi kujenerate mapato ya kutosha ya kuiwezesha kulipa madeni, ama madeni ambayo yana fall due. Kwa sababu unakumbuka kwamba inasemekana kwamba katika shilingi 100 ambazo zinaokotwa katika ushuru na serikali, karibu shilingi 70 hutumika kwa kulipa madeni, basi kubakisha tu shilingi 30 ambazo za kufanya ile inaitwa kuendesha serikali. So unakuta ni vigumu sana, kwa hivyo serikali inabidi kukopa tena ili kusaidia pia kulipa madeni, ambayo inaleta ile inaitwa vicious cycle katika ile inaitwa management ya debt yetu kama nchi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
VOA Mitaani.
Kwenye VOA Mitaani hivi leo tunaangazia maoni ya baadhi ya wakazi wa Afrika kuhusu swala la kundi la kijeshi la Sudan la RSF kusema kwamba litaunda serikali msambamba. Hebu tusikie maoni yao.
Kwa majina naitwa Jafet Maembe wa Ugala Katavi, ila kwa sasa napatikana mpaka. Mimi naona kabisa kwamba hilo jambo kidogo litaleta utata, sababu moja ama mbili. Sababu ya kwanza, naona kwamba ile kundi ambalo linaunda uongozi halipo kisheria. Sasa pale linapochagua uongozi au linapoweka uongozi, kidogo ina maana tunaleta utata, kwa sababu pale tena kuna uongozi wa nchi ya Rwanda. Sasa na hilo grupu ambalo linatengeneza uongozi, ndio yale makundi tunaanza kuyaona baadaye yanaanza kuleta shida katika hizi nchi za ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Inaanza kidogo kidogo kwamba watu wanatengeneza uongozi fulani, lakini mwisho wa siku wale watu wale wanapata msaada kutoka mataifa mengine, hatari wanaanza kuleta ukushani katika nchi sika. Ndio sawa hili jambo ambao tunaliona sasa hivi, kwamba hapa watu wanaanza kutengeneza uongozi kidogo kidogo, na mwisho wa siku sasa itakuja kufikia muda tayari jambo hili limekuwa kubwa, haliwezekani haliwezekani na maana kuliondoa kwa haraka haraka. Kwa hiyo nilikuwa naomba uongozi wa Afrika Mashariki, umoja wa Afrika Mashariki pamoja na sehemu nyingine ambazo zinaweza zikatoa msaada, basi walishughulikie hilo swala. Hiyo ina maana limeishia hapo, kwa sababu huko mbeleni zilizalikaleta shida zaidi na tukashindwa kulimudu mchango.
Kwa majina naitwa Soka Deoni wa Ilanga Afrika, Geita Tanzania. Kwangu mimi mwenyewe naona kwa kuwa wameteka karibia miji yote, ni dhahiri kabisa wameshinda, ni sawa kabisa kuunda serikali, ila kumbuka vita haiwezi koma na Sudani haiwezi kutawaliwa na vigogo wawili. Make kunakoendelea saa hizi sidhani kama wataenda kuelewana, kila mtu atakuwa anavutia kwake, huyo anavutia kwake, kwao ni moja kwa moja hapo, lazima uwepo tena uadui wa chini chini, ukitofautisha na zamani pengine walivyokuwa wamekaa, unaona. Na mpaka sasa hivi kufikia sasa hivi sioni haja hata Umoja wa Mataifa pengine labda ungeweza kuingilia. Ni jukumu lao kurejesha amani sehemu zenye machafuko. Lakini
kwa majina naitwa Omar Mkumbuka Banzi, jina langu kamili kama hapo. Mimi naonelea hapo RSF wakitengeza serikali imara itasaidia sana. Mimi naona hiyo hali hiyo kwanza italeta mabadiliko makubwa sana kulingana na awali. Jopo hili la serikali litatengeza mfumo mzuri ambao utatofautisha na mfumo wa awali.
Kuhusiana na yule ile serikali ya kule Sudani, mimi naona kwamba pale sidhani kama kutakuwa na mantiki, kwa sababu Sudani imekuwa na shida muda mrefu sana, na naona kama viongozi walio wengi wamekuwa na tamaa sana ya madaraka. Hiyo kama wao wametengeneza ile, sidhani kama kutakuwa na mantiki kubwa ya kutengeneza kitu cha amani zaidi. Sana sana pale naona tu kwamba kutakuwa na mzozo zaidi, kwa sababu hata hao waliobaki wenyewe watahitaji, wataingia tu kwenye vita ajili ya na wenyewe kutafuta madaraka, kwa maana ya kuwapiga hawa ambao wako huku. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna chochote pale ambacho kitapata maana ya kutengeneza amani ya Sudani.
VOA Mitaani. Hapo ni maoni ya wakazi wa Afrika kutoka mataifa tofauti wakitoa maoni yao kuhusu wazo la kundi la kijeshi la RSF la Sudan kusema kwamba litabuni serikali mbadala. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na Patrick Nduimana ndio tulikuwa naye hewani, kwa pamoja tukikutakia kila la heri.